Na mwapenda sikizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na kama tulivyoeleza hapo mwanzoni, leo katika matangazo yetu tunakuleteni makala maalum juu ya jinsi ghasia zinatokea huko pwani ya Kenya, Tanzania pamoja na Zanzibar. Lakini kwanza, kabla kuangalia hali hiyo kwa moja na wachambuzi wetu, tunaelekea katika jiji la Dar es Salaam ambako hii leo inadaiwa ilikuwa sawa na vita, wakati polisi wa kukabiliana na ghasia wakisaidiana na wanajeshi wa jeshi la ulinzi JWTZ walipambana na watu wanaodaiwa kuwa ni wafuasi wa kiongozi wa kundi cha Kiislamu cha kutetea mali za Waislamu, Sheikh Ponda Isa Ponda. Dina Chahali, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, ana maelezo zaidi.
Mabomu ya machozi, risasi za moto, watu kukamatwa na kupigwa, ndivyo vilivyotawala katika maeneo kadhaa jijini Dar es Salaam hii leo, hususan maeneo ya Kariakoo mara baada ya sala ya Ijumaa, ambapo wafuasi wa Sheikh Ponda walikuwa wamepanga kuandamana kushinikiza kiongozi wao aachiwe huru baada ya kukamatwa na jana kufikishwa mahakamani na kunyimwa dhamana. Awali asubuhi ya leo, viongozi mbalimbali walizungumzia vurugu hizo na kuonya watu kutojichukulia sheria mkononi, lakini maonyo hayo yaliekea kugonga mwamba baada ya baadhi ya waumini hao wa dini ya Kiislamu kukaidi na kuingia mitaani. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Said Meksadik alitaka Watanzania wa dini zote kuheshimu sheria za nchi.
Lazima tufike mahala Waislamu na wasio Waislamu tuishi kwa kufata sheria. Kama kila mmoja ataamua kufanya anachotaka, basi nchi hii haitakuwa na amani, haitavurugika. Waasisi wa nchi hii walituachia nchi ikiwa na amani, ikiwa na utulivu mkubwa sana. Kwa hiyo sitokee watu wachache wakataka kutuvurugia kwa ubinafsi wao na maslahi yao.
Naye Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Alhad Musa alitaka watu kutofautisha vurugu hizi zinazoendelea na vita takatifu ya Kiislamu, yani jihad.
Katika hili hakuna jihadi. Wala tusidanganyane kwamba kuna jihadi kwa maana ya thawabu ya kuvamia eneo la watu. Na bahati nzuri sasa si eneo la Bakwata tena, ni eneo ambalo la kampuni hiyo ambayo iliyotajwa sasa, na waliolalamika ni hao watu wa kampuni hiyo. Sasa jambo hili ukiita ni kama jihadi, taratibu na nidhamu ya Uislamu zinakataa. Tusidanganyike kwamba kuna jihadi katika hili. Ni vizuri tukao watulivu, tukasubiri sheria ichukue mkondo wake.
Kwa upande wake, kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam Suleiman Kova alitaka wafuasi wa karibu wa Sheikh Ponda Isa Ponda kujisalimisha wenyewe polisi.
Kwamba wanaotakiwa sasa kujisalimisha ama sivyo watasakwa kwa uwezo wote tulionao ishi wa polisi ni kama wafuatao, ambao ndio jopo lile la Sheikh Ponda.
Nao baadhi ya waandamanaji walisikika wakilalamikia viongozi wa Baraza la Waislamu Tanzania Bakwata pamoja na kitendo cha kudhalilishwa kwa kitabu kitakatifu cha Kurani, suala lilozua pia vurugu za kuchomwa makanisa Ijumaa iliyopita.
Hii Bakwata ambayo inakumbatiwa na watu mpaka athari inatokea, hii nayo inatokea, inatokea kwa sababu ya Bakwata. Watu mpaka wanachukua huyu kiongozi wanamwekea magazu, wanamwekea gadi, mtoto anakojolea Kurani kweli, alafu na serikali inaangalia maneno ya Mwenyezi Mungu kweli ni haki namna hii?
Mpaka jioni ya leo zaidi ya watu 100 walikuwa wanashikiliwa na polisi kutokana na vurugu hizi, huku shughuli zote za kijamii zikiwa zimesimama, ikiwemo na baadhi ya barabara kufungwa. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Asante Dina. Na huko Zanzibar, kwa siku ya tatu mfululizo mji wa Zanzibar umeendelea kugubikwa na milipuko ya mabomu ya machozi kufuatia baadhi ya watu wanadaiwa kuwa ni wafuasi wa jumuiya wa Amsho kuanzisha vurugu mara baada ya kumalizika kwa swala ya Ijumaa katika msikiti wa Mbuyuni. Mwandishi wetu Muniru Zakaria ana ripoti.
Hali hiyo imesababisha kuendelea kudorora kwa shughuli mbalimbali ikiwemo biashara, watoto kushindwa kuendelea na masomo, barabara kuwekewa vizuizi, huku kukiwa hakuna dalili yoyote ya kupatikana kwa kiongozi wa jumuiya ya Uamsho Sheikh Farid Hadi, ambaye ametoweka siku ya Jumanne wiki hii katika mazingira ya kutatanisha. Channel 10 imefanikiwa kuzungumza na dereva aliyekuwa na Sheikh Farid muda mfupi kabla ya kupotea katika mazingira ya kutatanisha katika eneo la Mazizini, ambapo inasemekana alikwenda katika kituo cha kuuzia umeme kabla ya kupigiwa simu na watu wasiojulikana na kwenda kupanda katika gari yao na kutoweka kusikojulikana hadi hivi sasa.
Kwa saa mbili, nilipomaliza kuna umeme kupelekea kwake, nikamsubiria yeye pale pale, nikarudi kumwambia nimsubirie kwanza saa mbili. Nikakaa pale kwanza saa mbili mpaka saa nane na nusu, ndio nilipoondoka. Kila nikimpigia simu muda wote wanampigia simu yeye, hapatikani simu yake.
Mapema, akiwahutubia waumini wa dini ya Kiislamu katika msikiti wa Mbuyuni, muda mfupi baada ya kumalizika kwa swala ya Ijumaa, kiongozi mwandamizi wa jumuiya ya Uamsho, Sheikh Azan Hamdan, amesema anatarajia kutoa tamko rasmi kuhusu hatua watakayoichukua endapo Sheikh Farid hatopatikana hadi ifikapo Jumamosi saa 10 za jioni.
Tunakutana kila baada ya muda, na tumeweka kwamba muda wetu wa limit utakuwa ni kesho. Ili tunataka kwamba kesho tutatoa statement ya wazi, tutachukua hatua gani nyingine ya ziada, kama kuvifikisha hivi vyombo vingine vya ziada mbali ya vile vyombo vya ndani.
Maeneo mbalimbali yametawaliwa na vurugu za hapa na pale ambazo zilikuwa zikidhibitiwa na jeshi la polisi, huku ulinzi ukiimarishwa katika maeneo yaliyochomwa moto tangu kuanza kwa vurugu hizo. Hali ya wasiwasi imetanda miongoni mwa wananchi wa Zanzibar ambao wameathirika kwa kiasi kikubwa na vurugu hizo, hasa wafanyabiashara, wanafunzi pamoja na wajasiriamali. Kiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Matangazo haya yanajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, baada ya kusikia ripoti hiyo kutoka Dar es Salaam na Zanzibar ambako kulikuwa ni na ghasia hii leo, hivi leo tunazungumzia matatizo hayo kutoka Dar es Salaam, Zanzibar na Mombasa, ambapo waandamanaji wamekuwa kipambana na vikosi vya usalama. Je, nini kinachosababisha ghasia hizi zote? Je, vikosi vya usalama vinashindwa kudhibiti maandamano hayo au ni serikali kushindwa kuaridhisha malalamiko yao? Kutusaidia kuweza kuchambua mambo hayo, huko Dar es Salaam niko pamoja naye Dr. Bashiru Ali wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, pamoja na Hassan Mwakimwako huko Mombasa, na Isa Haji Gavu, msemaji wa chama cha CCM huko Zanzibar. Kwa hivyo moja kwa moja kwanza, Sheikh Dr. Bashir Ali, uko kwenye simu unasikia, sio?
Nasikia, ndio.
Naam, Sheikh, umesikia ripoti hizo, hali hii inatokea nini? Hebu tupe uchambuzi. Unafikiri nini kichocheo cha ghasia hizi kinachotokea huko Zanzibar, Dar es Salaam na Mombasa?
Kuna sababu nyingi sana zinaweza kuelezea hali hii, lakini ni swali ambalo hatuwezi tukalijibu na tukafikiana, kwa sababu kwa mazingira ya nchi yetu ya Tanzania tumekuwa kwa muda mrefu hatuna uzoefu wa matukio haya. Kwa hiyo tutakuwa tunatofautiana katika kuyaelezea, lakini kwa maoni yangu mimi ni kwamba kwa bahati mbaya sana maelezo yanayotolewa kwenye vyombo vya habari na katika mijadala katika maeneo mbalimbali yanagusia masuala ya serikali kushindwa kudhibiti, yanagusia masuala ya vikundi vya dini kushindwa kutii sheria bila shuruti, yanazungumzia masuala ya udini, lakini tunashindwa kuelezea masuala haya kwa kuangalia muktadha wa kisiasa na kiuchumi katika nchi yetu na hata nje ya nchi yetu kwa ujumla. Tangu tumemaliza uchaguzi mkuu 2010 tumekuwa na matukio ya uvunjifu wa amani yasiyo ya kawaida na yanahusisha vikundi mbalimbali, lakini bahati mbaya sana linapokuja swala la kuhusisha vikundi vya dini tunakuwa na sauti kali sana kuhusu udini badala ya kuyaangalia matukio mengine na kuyalinganisha. Kwa hiyo kwa ufupi, niko maoni yangu ni kwamba tunaweza tukayaona matukio haya kwa sura ya udini, kwa sura ya machafuko, kwa sura ya kutotii sheria bila shuruti, kwa sura pengine ya udhaifu wa serikali, lakini haya mengine ambayo hatuyaoni hatuyajadili, kwa mfano hali yetu ya kiuchumi ikoje, mahusiano yetu na wanasiasa yakoje, imani ya wananchi kwa serikali yao ikoje, pengo kati ya walionacho na wasionacho hali ikoje sasa na huko nyuma, wananchi kwa mfano wanahusianaje sasa hivi baada ya kuwa katika itikadi za kisiasa, na mahubiri gani au ni nasaha gani zinatolewa katika shule zetu, katika taasisi za dini, katika vyama vya siasa kwa sasa ukilinganisha na huko nyuma. hayo yote tukiyazingatia tunaweza tukajadili kwa upana badala ya kujadili matukio. Kwa mfano sasa hivi tunazungumzia Dar es Salaam kuchafuka, lakini huko nyuma tulikuwa tunazungumzia mauaji ya kamanda wa polisi Mwanza. Kabla ya hapo tulikuwa na mauaji yametokea Arusha, kuna mengine yametokea Iringa, kuna mengine yametokea Morogoro, kuna mengine yametokea Singida. Kwa hiyo hatujipi muda kujadili muktadha wa jamii yetu na mwelekeo wa maendeleo yetu. Tunazungumza matukio kwa sababu yanatutisha tu, tunataka amani, lakini mpaka inapotea hatujiulizi kwa nini inakuwa rahisi sana amani kupotea leo kuliko ilivyokuwa miaka kama 20 iliyopita.
Naam, asante sana Dr. Bashir Isa Haji huko hapo Zanzibar. Vile vile kwa siku ya pili kumekuwa na ghasia, umemsikia Sheikh Bashir akisema hali ni kwamba kuna mambo chungu nzima kwa huko Zanzibar. Kwa maoni yako nafikiri nini hasa chocheo chake?
Nadhani ndugu mwandishi utakuwa shahidi mzuri wa vuguvugu, chanzo cha vuguvugu hili nadhani alikuwa maamuzi ya serikali ya kutaka kufanya mabadiliko ya katiba. Sasa namna ya mapokezi ya raia tumetofautiana. Kuna wale ambao waliyapokea kwa kuona kwamba ni fursa ya mtu kusema na kutoa hisia zake. Kuna na wale ambao waliyapokea wakaona wakati huu ndio wakati wa kufanya utashi na mapenzi yao. Sasa kama tuliweza kutofautiana hapo mwanzo, huko mbeleni tutachukua muda kuweza kurudi tukawa moja. Lakini vuguvugu la Zanzibar kwa kiasi kikubwa linahusisha kikundi kimoja ambacho kikundi hichi kwa bahati mbaya kimekuwa kinaungwa mkono na vijana wengi pasi na hoja za msingi au maelezo nao tosheleza. Msingi ni kwamba ushawishi huo huo wa kutaka kuona mabadiliko ya katiba yanachukua effect zile ambazo wanataka wao, kinyume na hoja, kinyume na kusikiliza wengine. Sasa lilitokea zogo ikafika pale vikasizi, lakini juzi limekuja zogo jipya kwa sababu ya kwamba kuna kiongozi wao haonekani. Na kutokuonekana kwa kiongozi ni tatizo na ni jambo la msingi. Lakini swala la kuheshimu taratibu, miongozo na kutii sheria, huu ndio msingi wa kuongoza na huu ndio msingi wa uraia. Kama itafika pahali kwamba kila mmoja aliyepotelewa, maana kama kiongozi haonekani, ni sawa sana mimi kwamba nyumbani kwangu na mali yangu sioni, nikaanza kwamba kila anayemkuta mtaani na anayemkuta barabarani nianze kumpiga kwa kumwashumu kwamba wewe umenibia, utakuwa hatoni katika uongozi wa utaratibu wa kuongoza kwa msingi wa demokrasia, msingi wa haki na msingi wa wazi. Kama kuna tatizo, taratibu za kisheria ziko wazi, wapi wa kupeleka malalamiko, nani wa kumfuata na nini au jinsi gani ya kuraise malalamiko yako na kwa namna gani unaweza kupeleka malalamiko.
Kwa hivyo hasa
unapokuwa wewe una tatizo lako wewe ukitaka kulifanya liwe kikwazo kwa mwingine, sidhani kama utakuwa unatafuta nani wa kumaliza tatizo.
Kabla ya kuja kuuliza kwa nini hali hiyo serikali inashindwa kuzungumzia au kukabiliana na hali hiyo, hebu twende huko Mombasa ambako Dr. Hassan Mwakimwako, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, yuko kwenye simu. Hassan, umesikia masuala hayo, unaweza kutueleza wewe katika mwangalio wako huko Mombasa, hali inatokea ni ukosefu wa nidhamu au ni swala kwamba serikali inashindwa kukabiliana na matatizo hayo?
Nafikiri matatizo yaliyopo Mombasa hivi sasa yamechangiwa na mambo mengi. Kwanza ni wale wanaohusishwa na fujo zinazotokea hapa, ni kuwa wameeleza madai fulani, wana tetesi fulani ambazo wanazidai kupitia kwa serikali. Serikali nayo kwa sababu haikubaliani na baadhi ya madai wanaotoa wale wanaoleta fujo, basi inatumia mbinu za kuweza kuwakandamiza, pengine kutumia mkono wa sheria kuwashika, kuwafungulia mashtaka, ilhali tu yale mambo wanayoyataja yasemekane kuwa yasitajwe tena. Kwa hivyo tukiangalia kwa mfano mwezi mmoja na hivi uliopita, fujo zilizotokea Mombasa ilikuwa kwa sababu ya kuuliwa kwa shehe mmoja yule ambaye alikuwa ametuhumiwa na mambo ya ugaidi, Sheikh Abu Drogo. Alipouliwa na watu wasiojulikana, basi kulitokea fujo nyingi katika mji wa Mombasa. Hivi sasa sehemu hizi za pwani, fujo ambalo linatokea sasa ni kuwa kuna kundi moja lile wanajiita Mombasa Republican Council na wafuasi wake katika Mombasa na viunga vyake, wameshutumiwa kuwa wamehusika katika vitendo vya uhalifu, vitendo vya ugaidi. Hii ni moja ambayo inachangia fujo katika mji wa Mombasa.
Na Isa Haji, ulikuwa unazungumzia kwamba kuna utaratibu wa serikali na kadhalika. Je, unafikiri kwa nini basi inaendelea watu hawatumii utaratibu huo? Je, serikali imeshindwa kukabiliana na hali hii au kuweza kudhibiti mambo haya?
Mimi naamini serikali haijashindwa kudhibiti wala kukabiliana nayo. Lakini serikali hii ni ya wananchi. Na wanaofanya matatizo haya ni wananchi. Kwa namna kukabiliana na tatizo lazima tumie busara. Serikali ina nguvu. Serikali ina mkono wa ziada. Serikali itakapoamua kutumia nguvu za ziada itakuwa inanyanyasa na kuwahiliki wananchi wake. Lakini naamini kwamba serikali inaendeshwa kwa uwazi na kuamini kwamba kila mwananchi atakuwa mtii wa sheria pasi na shuruti. Kwa mategemeo ya serikali kwamba wananchi wangekuwa wameelewa nini dhamira yao, nini wajibu wao kwa serikali yao. Tokea juzi tumeona kwamba vyombo vya dola vinatoa maelekezo namna gani watu waweze kutii sheria, wasijikusanye kinyume na taratibu, wasikubali kuvunja mali za mtu, wasishiriki katika kupora. Sasa haya yote wananchi hao wanaoshiriki wameshindwa kuyatii. Mimi naamini kwamba serikali itafika wakati itachukua taratibu na miongozo yake itakayokabiliana, lakini naamini wazi kwamba serikali haijashindwa. Naamini na imani kwamba serikali ina uwezo wa kutosha kulihimili na kulidhibiti jambo hili. Bila namna ya kulihimili lazima liende taratibu.
Bila shaka basi tunaye msikilizaji kutoka kule Kenya, Teresa Mwanyika, ambaye yuko tayari kabisa kuuliza swali lake. Teresa, kama unatupata, waweza kuendelea na swali lako kuhusiana na mada hii.
Nakupata sana Mary, asante. Ningetaka kuuliza tu swali moja. Kwa nini makundi ambayo serikali yamehalalisha yaweze kudhulumu ama kupatia wananchi matatizo kuishi nao? Kwa sababu tumeona kundi moja hapa Mombasa la MRC ambalo serikali ilipata kulipatia kibali cha kuendelea na shughuli zake, lakini hali wanayo mambo wanayoyafanya katika eneo hili hayastahili kuwa ya uhalali, hayastahili kufanya kundi hili kuwa halali. Je, serikali kihalalisha makundi kama haya, sisi wananchi ambao hatuna uwezo wa kujipatia usalama tutaishi vipi?
Naam, asante sana. Hapo basi mimi nafikiri huko ameuliza mambo ya RMC. Hassan huko Mombasa, unaweza kutujibulia swali hilo?
Mimi kwa kusema hapo ni kuwa kwa hakika wametuhumiwa hawa kundi la MRC na vitendo vile vya kigaidi, lakini vile inavyoonekana ni kuwa ni tuhuma tu. Kwa hivi sasa bado viongozi wake wameshikwa, watapelekwa mahakamani. Haijatokea kuthibitishwa katika mahakama kuwa hawa walihusika na vitendo hivyo. Kwa hivyo kwa hivi sasa habari tunazozipata tu za kuwa wahusika wa jambo hili ni MRC zimetoka kwa vitengo vya serikali. Wao wenyewe visa vile vinavyosemekana wamevitenda, wamevikana. Na kwa hakika yule aliyesema kuwa kundi hili ni alotoa uamuzi kuwa makundi haya ni halali ni mahakama. Kwa hivyo lazima mahakama iheshimiwe, na iwapo imethibitishwa katika mahakama kuwa wafuasi wa kundi hili la MRC ndio waliohusika katika vitendo vile, basi iachie mahakama kutoa uamuzi huo. Na mahakama inaweza kusema hili ni halali na baadaye ikasema hili kundi hili kwa vitendo hivi na hivi kundi hili si halali tena, lakini hiyo ni wajibu wa mahakama kutoa uamuzi huo.
Naam, katika
sasa tunaambiwa tu katika magazeti na vyombo vya habari wakikisia tu kuwa kundi hili ndilo linalohusika, lakini hatujapata uhakika wa kudhibitisha kuwa alihusika hivi na akahusika vile. Na jambo linaloweza kufanya hivyo ni vile manake kama serikali kufanya uchunguzi wa kutosha na kutoa ushahidi mahakamani kuwa huyu ndo aliyohusika katika vitendo hivi. Jambo hilo paka sasa mimi naona halijatokea.
Naam, Hassan, tunaona muda unakwenda mbio sana. Kwa ufupi, Dr. Bashir, ukiangalia sasa msikilizaji ameuliza swala la usalama, tumezungumzia matatizo yaliyopo, serikali wengine wanasema serikali ina nguvu. Wewe unafikiri nini la kufanyika hivi sasa? Je, serikali ndio ina tatizo au ni makundi haya yamekubaliwa alafu anashindwa kupata maridhio au madai yao kukubaliwa?
Mimi nafikiri matatizo yako kwa pande zote mbili. Pande za makundi haya na pande za serikali pia. Kwa mfano, katika Kenya, serikali imekuwa mara kwa mara ikisema kuwa baadhi ya viongozi wa serikali mara kwa mara wanasema sisi tuko tayari kuzungumza na kundi hili, lakini bado haijatokea kwa uhakika mazungumzo yale yanazungumzwa vipi. Na kwa upande wa makundi haya nayo pia nafikiri ni muhimu kwa wao kutambua kuwa kuweka amani katika taifa ndilo jambo la msingi, na wakiwa wanajihusisha na vitendo ambavyo vinavunja amani, basi serikali itakuwa na wajibu wa kuhakikisha kuwa wanalinda amani ya raia wake.
Naam. Na Dr. Bashir, huko Dar es Salaam, wewe unasemaje katika dakika moja iliyobaki?
Mimi ninavyoona ni kwamba ni vigumu sana kufanya mahusiano ya raia na vyombo vya serikali kama kila upande hauaminiani. Nadhani swala la kuaminiana ni swala la msingi, kwamba kila upande utautendea mwingine haki. Na katika masuala ya kuaminiana, nafasi ya mabavu haipo. Ni swala la mazungumzo, ni swala la kuafikiana, na wakati mwingine upande mmoja kukubali kupoteza aina fulani, yani ni kupeana, kuchukua na kupokea. Sasa hili ndilo naloona halipo. Yapo madai, kwa mfano sasa hivi mgogoro ulioko Dar es Salaam kwa sasa hivi, yako madai kutoka pande mbalimbali. Tangu wakati ule Mbagala huko Korani imedhalilishwa, Waislamu wana haki ya kudai kwamba dini yao imedhalilishwa na wanatakiwa waone serikali inazuia huo udhalilishaji. Lakini pia ziko kwa madhehebu mengine ambayo vurugu hizo zimesababisha mali zao kuvunjwa. Lazima na wenyewe wajengewe imani kwamba haki yao itatendeka. Ninadhani ni vizuri kuanza kujenga imani baina ya makundi na vyombo vya serikali.
Asante sana, bila shaka nguvu. Dr. Bashir,
nguvu hakutasaidia.
Asante sana, inabidi kujenga imani kati ya serikali na wananchi. Huyo ni Dr. Bashir Ali huko Dar es Salaam. Pamoja alikuwepo Hassan Mwakimwako Mombasa na Isa Haji Gavu. Muda hauturuhusu muktasari wa habari, Mary.
Huko Lebanoni, shambulizi kubwa la bomu ndani ya gari limeua takriban watu 8 na kujeruhi wengine wapatao 80 baada ya mlipuko kutokea katika eneo moja la mji mkuu wa Lebanon. Na rais wa Marekani Barack Obama na mpinzani wake wa Republican Mitt Romney wamerejea katika kampeni leo Ijumaa, siku moja baada ya kutoa hotuba za kutaniana katika dhifa ya chakula cha jioni kuchangisha fedha.
Mwisho wa muhtasari wa habari. Wapenzi wasikilizaji, ni hayo tu tulikuwa nayo hii leo katika matangazo yetu ya jioni. Asanteni kuungana nasi, msikose kwa nasi hapo kesho katika mjadala mwingine juu ya hali huko Dar es Salaam na Zanzibar. Hadi hapo, kwa niaba ya msimamizi wa matangazo Esther Gilbert hapa studio,
naitwa Mary Mgawe,
mwongozi wa matangazo Dwayne Collins, hapa mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.